Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Radio Net στους 101,9. Είναι η πρωινή ενημερωτική μας εκπομπή στο ρυθμό της ημέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Κούτρας και καλεσμένη, όπως έχουμε προπεί, είναι η Δήμαρχος Στυλίδας, η κυρία Βυργινία Στεργίου. Καλημέρα, κυρία Στεργίου.
Καλημέρα σας. Να σας ευχαριστήσω αρχικά για την πρόσκληση που μου δίνετε βήμα, δηλαδή, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Θα έχω την ευκαιρία, δηλαδή, να εξηγήσω και στον κόσμο γιατί λόγω της πανδημίας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε να τηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα και
ζούμε σε μια περίεργη εποχή. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι έχει προηγηθεί μια δεκαετία σκληρής οικονομικής κρίσης. Πέσαμε πάνω σε μια διετία σχεδόν πανδημίας υγειονομικής κρίσης. Παρ' όλα αυτά, η εκπομπή μας είναι πάντα ανοιχτή και το ζητούμενο πάντα είναι να ενημερωθεί ο ακροατής, ο πολίτης της Φθιώτιδας, ο πολίτης του κόσμου, ο ενεργός πολίτης, για όλα τα θέματα που υπάρχουν. Έλεγα νωρίτερα, δεν το ακούγατε εσείς, ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια, μιας και έχουμε φτάσει στη διετία της θητείας των δημοτικών αρχών, να δούμε πού βρισκόμαστε σε όλους τους δήμους της Φθιώτιδας και να δούμε και ποιο είναι το όραμα για την επόμενη διετία, πώς προχωράμε. Με βάση αυτό λοιπόν, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ξεκινάμε αυτή τη σειρά των συνεντεύξεων. Είναι καθαρό ότι η συχνότητά μας είναι πάντα ανοιχτή για το Δήμο της Στυλίδας. Θα ήθελα να πούμε δύο πραγματάκια, κυρία Στεργίου, ξεκινώντας την κουβέντα μας, σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε με τους εμβολιασμούς, την πανδημία, τα ζητήματα των υγειονομικών δομών στο Δήμο της Στυλίδας, που είναι ένας από τους μεγάλους δήμους σε έκταση. Του νομού μας, της περιφερειακής ενότητας, όπως θέλουμε να τη λέμε τώρα. Όχι αρκετά. Είναι, ξεκινάμε από το Αυλάκι και φτάνουμε
στο Φανό.
Στο Φανό. Μιλάμε για μεγάλη διαδρομή, μιλάμε για μεγάλο παράκτιο τόξο. Μιλάμε για περιοχές οι οποίες το καλοκαίρι μαζεύουν και πάρα πολλούς παραθεριστές, τουρίστες, όπως θέλετε.
Τριπλασιάζεται ο πληθυσμός.
Συνεπώς εκεί υπάρχει και μεγαλύτερη ανάγκη βέβαια και για την παρέμβαση από τη Δημοτική Αρχή, αλλά ας δούμε λίγο τα ζητήματα. Έχουμε το Κέντρο Υγείας της Στυλίδας, το οποίο λειτουργεί και ως εμβολιαστικό κέντρο. Νομίζω ότι λειτουργεί μια χαρά μέχρι στιγμής.
Μια χαρά λειτουργεί. Εμείς πάλι από την πλευρά του Δήμου κάνουμε συνεχώς αυτά τα rapid test σε διάφορα σημεία του Δήμου. Σήμερα γίνεται και στην πλατεία πάλι της Στυλίδας. Ό,τι μπορούμε δηλαδή να έχουμε μια σφαιρική εικόνα ή δυνατόν που αφορά στο ζήτημα της πανδημίας.
Παράλληλα, θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε μερικά, εγώ θα τα έλεγα απολύτως δικαιολογημένα, παράπονα από τους πολίτες, όχι απέναντι στη Δημοτική Αρχή, στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, είχε δημιουργηθεί αυτά τα χρόνια, να δούμε τι εξέλιξεις έχουμε, για την υγειονομική κάλυψη πολλών παραθεριστών του χώρου, του τόξου αυτού που λέμε παράκτηγου της Ανατολικής Φθιώτιδας, με την μη ουσιαστικά λειτουργία του Ιατρείου των Ραχών. Πού βρισκόμαστε τώρα?
Το Ιατρείο των Ραχών υφίσταται, υπάρχει, αλλά είναι ένα απλό ιατρείο. Έχει κάποιο γιατρό εκεί, ο οποίος κάποιες ώρες πηγαίνει και κυρίως είναι για τα φάρμακα των δημοτών, ναι, θέλουν να γράφουν τις συνταγές τους και τα λοιπά. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς προχωρήσαμε σε αυτή την, πιστεύω, σε μια μεγάλη τομή στο ζήτημα της υγείας, να κατασκευάσουμε αυτό το πολυδύναμο ιατρείο στις Ράχες, στην παραλία Ραχών, γιατί ακριβώς είναι το σημείο, η παραλία Ραχών, που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο και επιπλέον βρίσκεται και στο κέντρο του Δήμου μας, περίπου δηλαδή, για να μπορέσουμε λίγο να μετριάσουμε και να ζυγίσουμε κατά κάποιο τρόπο τις αποστάσεις, όπως είπατε και πριν. Ναι.
Σαφώς παίζει ένα ρόλο ένα πολυδύναμο ιατρείο, αυτό που λέμε της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Πρωτοβάθμιας.
Βέβαια, σωστά, το καλοκαίρι που μαζεύονται οικογένειες, πιτσιρίκια, ιστορίες, έχουμε μικρό ατυχήματα κτλ. Είναι πιο ουσιαστικός ο ρόλος του.
Και τη στιγμή μάλιστα που έχουμε στις Ράχες έχουμε αυτό το στο Φάρο, που έχουμε και αυτή την δυνατότητα να έρχονται και από όλο τον κόσμο άνθρωποι που τους αρέσει αυτό το σπορ, το kitesurf, αναγκαστικά. Το καλοκαίρι είναι επιβαρημένη η περιοχή, είναι αλήθεια αυτό.
Αλλά θέλουμε να είναι επιβαρημένη.
Θέλουμε, βεβαίως, εννοείται αυτό, ότι θέλουμε τον κόσμο, δεν εννοείται. Απλά εμείς πρέπει, σαν δημοτική αρχή, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να προστατεύουμε και τους δημότες και τους επισκέπτες. Επίσης, να σας πω ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με του καλοκαιρινούς μήνες, αλλά έχει όλο το χρόνο. Δηλαδή, και οι άνθρωποι από τα γύρω χωριά θα κατεβαίνουν εκεί, θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποιες εξετάσεις, μία μικρή νοσηλεία, δεν ξέρω, 24ωρη, κάπως έτσι, μία περίθαλψη, και γενικότερα να υπάρχει γενικώς ανταπόκριση, να προστατεύσουμε τους δημότες μας σε όλο το φάσμα.
Μάλιστα. Συνεπώς, λοιπόν, υπάρχει μία φροντίδα για το συγκεκριμένο θέμα. Αν κουβεντιάσουμε, ας πούμε, θα ήθελε και η Γλύφα κάτι αντίστοιχο, θα ήθελε και όλες τις άλλες περιοχές.
Απλά υπάρχει και ένα πολύ δύναμο αυτή τη στιγμή στην Πελασγία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν δύο γιατροί εκεί, υπάρχει και νοσηλεύτρια. Εντάξει, να οργανώσουμε στη συνέχεια, αλλά ξέρετε, αυτά δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη.
Ναι, σωστό είναι αυτό.
Να ετοιμάσουμε να λειτουργήσει το πολυδύναμο των αρχών σωστά, όπως πρέπει να λειτουργήσει, με όλες τις προδιαγραφές. Ήδη δηλαδή είμαστε, σχεδόν ολοκληρώνουμε, δηλαδή κάποια τελευταίες λεπτομέρειες υπάρχουν όσον αφορά ζητήματα τεχνικά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε, δηλαδή είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα τα οποία είχαμε αρχικά συζητήσει και με το Υπουργείο Οικονομικών.
Mm-hmm.
Εννοείται ότι είναι
για τον εξοπλισμό στην ουσία, δηλαδή, και την κατασκευή.
Για την κατασκευή του ιατρείου, γιατί αυτό λειτουργούσε ως παλιό ελαιοτριβείο, το μισό κομμάτι. Το άλλο μισό κομμάτι είχε παραχωρηθεί σε ένα πολιτιστικό σύλλογο που λέγεται ΛΟΠΗ. Όλο αυτό πρέπει να το δούμε συλλογικά. Δηλαδή, όλο αυτό θα εξυπηρετεί αυτό την κατασκευή και τη δημιουργία του κέντρου του πολυδύναμου ιατρείου.
Συνεπώς, προχωράμε με τη δημιουργία και τον εξοπλισμό του κέντρου. Με τη στελέχωσή του και με την ΥΠΕ υπάρχει συνεργασία.
Άψογη.
Ωραία.
Εννοείται ότι υπάρχει άψογη συνεργασία. Άλλωστε, η πρώτη επαφή έγινε με τον διοικητή της Πέμπτης ΥΠΕ, τον κύριο Φώτη Σερέτη, ο οποίος κάναμε τις μακρές διαπραγματεύσεις, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, ομιλίες δηλαδή, και βάλαμε σε κάτω σε
διαπραγματεύσεις, καλά το είπατε, γιατί όταν θέλουμε να στελεχώσουμε τις μονάδες υγείας υπάρχει μια δυστοκία.
Εντάξει, είναι εντός εισαγωγικών αυτό.
Το θέμα είναι να μπορούμε να συνεργαστούμε και να προχωρούν
συζήτηση και με τον Υπουργό Οικονομικών για να δούμε πώς μπορεί αυτό να χρηματοδοτηθεί, να πάρει την καλύτερη δυνατή μορφή του. Σύγχρονη μορφή. Δεν θέλουμε κάτι πρόχειρο. Θέλουμε να γίνει κάτι σωστό.
Ωραία. Και να παραμείνει για να μπορέσει να
βεβαίως
το χρησιμοποιήσουν. Το
στελέχος βεβαίως ανήκει στη διοίκηση της Πέμπτης ΥΠΕ.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα από εκεί.
Και εγώ έτσι νομίζω, μας ακούει ο κύριος Σερέτης. Νομίζω ότι όταν θα έρθει πάλι εδώ στην εκπομπή θα δούμε και αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι είναι σημαντικά και θέλουν έναν προγραμματισμό, γιατί δεν είναι άμεσες οι απαντήσεις σε αυτά τα θέματα. Να ρωτήσω, κυρία Στεργίου. Σε όλους τους δήμους με τους οποίους κουβεντιάζω, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο για τη λειτουργία των Δήμων και των Δημοτικών Συμβουλίων, θα σας ρωτήσω τώρα. Ενώ όλη στη διάρκεια της πανδημίας γινόταν από απόσταση συνεδριάσεις, αρχίζουμε σιγά σιγά και φτάνουμε στο διαζώσεις. Στο Δήμο της Τηλίδας που βρισκόμαστε.
Κοιτάξτε, μέχρι τώρα έχουμε κάνει συνεδριάσεις, ήταν κάποια στιγμή τηλεφωνικά, διαπεριφοράς δηλαδή, και μετά στη συνέχεια μπήκαμε με τηλεδιασκέψεις. Εφόσον μας δοθεί το πράσινο φως από την Υπουργείο, βεβαίως θα συνεχίσουμε και εμείς να κάνουμε διαζώσεις συμβούλια. Αυτό είναι καλό, γιατί πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει.
Ναι.
Να μαθαίνει τι γίνεται. Να έχει τουλάχιστον μια εικόνα για όλο αυτό.
Μα γι' αυτό
για, το έργο της, για το έργο της Δημοτικής Αρχής, βεβαίως, αλλά και βέβαια για τις αντιρρήσεις, τις πιθανές αντιρρήσεις ή οτιδήποτε.
Πάντα η συζήτηση έχει ενδιαφέρον, γιατί προβάλλονται απόψεις οι οποίες μπορεί να είναι λανθασμένες, μπορεί να είναι ανεδαφικές. Παρ' όλα αυτά προβάλλονται όμως και είναι σημαντικά στη συζήτηση.
Και αυτό
όλα
είναι μέσα στο πλαίσιο.
Όλα είναι στο παιχνίδι και οι εποχές μας είναι πάντα πονηρές.
Ακριβώς.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εξάλλου δεν θα λέγονταν και Δήμος αλλιώς. Δεν μιλάω για τον δικό σας Δήμο, μιλάω για όλους τους.
Γενικότερα στα θεσμών.
Για να δούμε λίγο τώρα το ζήτημα με τα μεγάλα έργα στην περιοχή μας. Στην περιοχή της Ανατολικής Φθιώτιδας. Προφανώς υπάρχει το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
Βεβαίως.
Έτσι. Υπάρχουν μερικά έργα ενταγμένα, φαντάζομαι, στο πρόγραμμα.
Όλα. Όλες τις προτάσεις.
Όλες τις προτάσεις
έχουν ενταχθεί. Αντώνη Τρίτση, είμαστε από τους λίγους Δήμους που έχουμε υποβάλει όλες τις προτάσεις.
Πολύ ωραία.
Οι οποίες, να σημειώσω, ότι σύμφωνα με το πλαφόν που έχει ο Δήμος Τηλίδας, δηλαδή τα 12 εκατομμύρια.
Ναι.
12 εκατομμύρια πλαφόν έργων, έτσι, για έργα. αυτό προϋποθέτει ότι γίνεται ένας συμψηφισμός με τα έργα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Ιστορικών, που είναι το Φιλόδημος 1. Mm-hmm. Να πω λοιπόν εδώ ότι ο Δήμος Τηλίδας δεν έχει πάρει ούτε ένα έργο από το Φιλόδημος 1, οπότε εμείς τώρα σαν Δήμος έχουμε την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε και να πάρουμε 12 εκατομμύρια συνολικά.
Μάλιστα.
Αν ένας Δήμος, ας πούμε, είχε πάρει έργα 6 εκατομμυρίων, παραδείγματος χάρη, τώρα στο Τρίτσες θα πάρει άλλα 6.
Σωστά.
Εμείς θα πάρουμε και τα 12.
Αυτό επίσης, και καλό,
αυτό είναι καλό, γιατί θα πάρουμε 12 εκατομμύρια. Κακό είναι ότι δεν υπάρχει μια προηγούμενη μελέτη,
αυτό
κάτι
είναι
άλλο, για την οποία να πάμε να δούμε πιο πέρα.
Μάλιστα.
Να πω επίσης εδώ ότι ζητήθηκε και από το Υπουργείο μια προτεραιοποίηση, δηλαδή ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν πρώτα και ποια δεύτερα και ποια κτλ. Η σειρά η οποία έχει δημοσιευτεί κιόλας, ναι, αυτή η σειρά, η προτεραιοποίηση τέλος πάντων, ήταν πρόταση δική μου, δηλαδή της Δημάρχου,
ναι,
σε συνεννόηση βέβαια με τους συμβούλους κτλ. Και υπολογίζοντας τα ποσά τα οποία πρέπει να εκτιμούμε, δηλαδή για να μην περάσουμε το πλαφόν, θα μπορούσε να γίνει με απλή απόφαση δημάρχου, αλλά εγώ πρότεινα όλο αυτό το πράγμα να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο για να έχω και τη σύμφωνη γνώμη των μελών του ΔΣ. Βεβαίως δεν είχα εννοείται, ομόφωνα. Βεβαίως δεν είχα καμία αντιπρόταση, ούτε καμία υπόδειξη ότι μην το κάνεις έτσι, βάλε αυτό μπροστά, τ' άλλο πίσω κτλ. Καμία απολύτως. Ομόφωνη απόφαση λοιπόν όλων των μελών του ΔΣ και της αντιπολίτευσης, η οποία βεβαίως ομόφωνα έχει ψηφίσει όλες τις προτάσεις και τις μελέτες, και βέβαια ακούγονται διάφορα ότι ποιος διάλεξε τα έργα κτλ. Εφόσον τα ψηφίσατε ομόφωνα, τι έρχεστε και λέτε εκ των υστέρων. Αλλά μέσα και αλλά έξω, λέμε δηλαδή. Εν ολίγης.
Μια παρένθεση, αν δεν σας διακόπτω.
Ναι, να ρωτήσετε.
Μια παρένθεση. Οι μελέτες για αυτά τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα Τρίτσης και είναι μιας αξίας 12 εκατομμυρίων.
Όχι, δεν είναι πολύ περισσότερα, θα σας εξηγήσω.
Ναι, η χρηματοδότησή τους όμως θα είναι μέχρι εκεί. Έχει κόφτει.
Η χρηματοδότησή τους, σύμφωνα με τον υπολογισμό που έχουμε κάνει, σταματάει δηλαδή με τα 12 εκατομμύρια, είναι μέχρι και την πρόταση 9.
Μάλιστα.
Την ΑΤΑΦ 9.
Ωραία.
Άρα, μέχρι
λοιπόν
εκεί. Τα υπόλοιπα είναι εκτός πλαφών. Τα οποία όμως με τις διαπραγματεύσεις, εδώ ακριβώς ταιριάζει η λέξη διαπραγμάτευση, ωραία, που έχω κάνει προσωπικά εγώ με το Υπουργείο, υπάρχουν δεσμεύσεις ότι μπορεί να χρηματοδοτηθούν και τα υπόλοιπα έργα. Δηλαδή, βεβαίως είναι προτεραιότητα το αποχαιρευτικό,
ναι,
η αποχέτευση και ο βιολογικός, και μία από αυτές τις μελέτες είναι η τελευταία που έχουμε προβάλει στο Τρίτσις, οι δύο δηλαδή, που αφορά στη διαχείριση λιμάτων για την παραλιακή ζώνη Ράχης Καραβωνήλου.
Ναι.
Όμως η μελέτη αυτή ξεπερνάει τα 12, είναι γύρω στα 19,5 εκατομμύρια ευρώ και βγαίνει εκτός πλαφών αυτόματα
από μόνη της.
Γι' αυτό έχει μπει τελευταία, αλλά έχουν γίνει όμως συζητήσεις να ενταχθεί σε κάποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό, γιατί θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντική είναι η προστασία του περιβάλλοντος και βέβαια και τη θάλασσα, όπως είπατε πριν.
Ναι, που εγώ το είδα εξ αρχής ως πρόγραμμα το οποίο προσπαθήσαμε να ενταχθεί στο πρόγραμμα Τρίτσης. Είναι μεγάλο έργο.
Ναι, είναι πολύ, πολύ, έχει πολύ μεγάλο κόστος αυτό.
Ναι. Και είναι ένα μεγάλο έργο πνοής. Είναι ένα έργο πνοής το οποίο θα μείνει για την περιοχή για αρκετά χρόνια.
Έχω δεσμεύσεις όμως ότι θα χρηματοδοτηθεί αυτό.
Αυτό είναι
έργο
καλό.
Ναι,
αυτό είναι
υπάρχει
καλό
δέσμευση.
Οι δεσμεύσεις υπάρχουν από τις κυβερνητικές πηγές, φαντάζομαι.
Βεβαίως, εννοείται.
Και επειδή οι κυβερνήσεις αλλάζουν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Θυμόμαστε όλη την περιπέτεια που είχαμε με το βιολογικό καθαρισμό της Τηλίδας. Τελικά έχει συνδεθεί στο δίκτυο.
Να σας πω. Είχε γίνει η σύνδεση των λιμάτων της Τηλίδας με το βιολογικό της Λαμίας. Αυτό είχε γίνει επί δημαρχίας προηγούμενης δημοτικής αρχής. Ναι. Είχε μείνει ένα μικρό υπόλοιπο έργου, οι συνδέσεις δηλαδή, τις οποίες εμείς δημοπρατήσαμε πρόσφατα και τώρα τελειώνει και αυτό. Δηλαδή πλέον θα υπάρχει σύνδεση και καμία δικαιολογία βέβαια για να συνδεθούν οι πόλεις της Τηλίδας, έτσι, με το βιολογικό, ούτως ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, τη θάλασσα κτλ. Ολοκληρώνοντας αυτή την εργασία, τέλος πάντων, Από ένα σημείο και μετά θα πρέπει οι δημότες να έρχονται στο Δήμο και να κάνουν τις συνδέσεις τους. Υπάρχει και ένα σχεδιασμός
αυτού. Υπάρχει προθυμία σε αυτό. Το λέω γιατί σε άλλες περιοχές του Δήμου της Λαμίας, ενώ είχαν γίνει συνδέσεις, περιμέναμε να έρθει ο κύριος Δημήτρης και να συνδέσει την αποχέτευσή του.
Ναι.
Τέτοιο. Και δεν το έκανε για χι λόγους, πολλούς λόγους. Υπάρχει προθυμία στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, προθυμία. Υπάρχει προθυμία, αλλά πέραν αυτού όμως είναι υποχρέωση, είναι θέμα προθυμίας. Δηλαδή, από τη στιγμή που ολοκληρωθεί το έργο αυτό και δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία, και στην παρούσα φάση εμείς έχουμε ολοκληρώσει μετρήσεις όσον αφορά την ίδρυυση της πόλης της Λίδας, δηλαδή ο βιολογικός και αυτό το οποίο θα πληρώνει ο κόσμος με απλά λόγια για να συνδεθεί και τι θα πληρώνει, την κατανάλωση των λιμάτων, τέλος πάντων, τα λίμματα τα οποία θα έχει η κάθε οικογένεια, το κάθε σπίτι, εξαρτάται από το νερό, τέλος πάντων, που καταναλώνει. Είναι συναφή αυτά τα δύο πράγματα.
Το έχετε συνδέσει με τη μέτρηση του νερού.
Με τη μέτρηση του νερού.
Κατανοητό, γιατί κάπως πρέπει να μετριέται.
Επομένως, από ένα σημείο και μετά, και εφόσον ο νόμος λέει ότι είναι υποχρεωμένοι να συνδεθούν, θα πληρώνουν τη σύνδεση αυτή, εάν δεν θέλουν και θέλουν να συνεχίζουν να είναι έτσι, δηλαδή θα πληρώνουν την αναλογία από τους αναλογεί σύμφωνα με την κατανάλωση που έχουν. Οπότε
χωρίς να έχουν να δίνουν τα λίμματά τους στο βιολογικό στην
ουσία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουν.
Δηλαδή, δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα.
Ναι, δεν έχει νόημα. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε όλοι εμείς οι δημότες.
Ναι.
Είναι πολύ σοβαρό δηλαδή.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και γι' αυτό γίνονται οι βιολογικοί καθαρισμοί και για να προστατεύσουμε και όλο το παράκτιο μέτωπο της θάλασσας που πάμε και μπαίνουμε το καλοκαίρι, που θέλουμε να πουλήσουμε τον τουρισμό μας.
Τον υδροφόρο ορίζοντα και όλα τα σχετικά. Δηλαδή και περισσότερες, ας πούμε, που έχουν τώρα στη Στυλίδα και γενικότερα σε όλο το Δήμο Στυλίδας, πουθενά δεν υπάρχει πέραν της Στυλίδας. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι απορροφητικοί βόθροι, οι οποίοι περνάνε μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα.
Σύμφωνοι, πρέπει να αλλάξουμε και λίγο νοοτροπία και ως λαός σε
αυτό
αυτά
είναι το
και
πιο
πρέπει
βασικό
να μπει και ένα κίνητρο σε όλα αυτά. Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί το 2020 να μιλάμε ακόμα για μη σύνδεση με βιολογικούς καθαρισμούς και να θέλουμε ταυτόχρονα να πουλάμε και τουριστικό προϊόν και να θέλουμε να έχουμε και καθαρό νερό να πίνουμε και χίλια πράγματα.
Επίσης να πω λίγο, αν μου επιτρέπετε, ότι υπάρχει και μία παλαιότερη μελέτη, τη βρήκαμε αυτή το πρόσφατα, που αφορά στο βιολογικό και στην της περιοχής της Γλύφας.
Ναι.
Υπάρχει, τη βρήκαμε, βρέθηκε για αυτή η μελέτη. Θέλει βέβαια κάποια επικαιροποίηση. Είναι έτοιμη, είναι όρημη. Θέλει επικαιροποίηση λίγο τώρα, λόγω αλλάζουν κάποιοι υπολογισμοί κτλ. Και αυτή να δούμε πώς θα βρούμε έναν τρόπο να τη χρηματοδοτήσουμε. Πιστεύω ότι σίγουρα μέσα από το ΕΣΠΑ θα δοθεί αυτή η δυνατότητα, γιατί και η Ευρώπη και γενικότερα είναι στόχος, είναι κατεύθυνση αυτή η προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχει επίσης άλλη μία μελέτη, η οποία πρέπει να το πω και αυτό στον αέρα, για το βιολογικό και την αποχέτευση της πελασγίας. Συζητήθηκαν πολλά, βρήκαμε κάποια στοιχεία, αλλά αυτή η μελέτη δεν είναι καν ολοκληρωμένη. Είναι σε πολύ αρχικό στάδιο, θα χρειαστούν αρκετά χρήματα για την ολοκλήρωση της μελέτης για να μπορέσουμε μετά να ζητήσουμε χρηματοδότηση. Γιατί όταν έχεις ολοκληρωμένη μελέτη, δεν υπάρχει. Αυτό είναι πιο δύσκολο να γίνει και αυτό όμως είναι στους επόμενους στόχους. Δηλαδή θα δούμε λίγο περισσότερο πιο κάτω τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
Με βάση λοιπόν όσα κουβεντιάζουμε αυτή τη στιγμή, ειδικά στο θέμα των λιμάτων και του βιολογικού καθαρισμού, το τόξο αυτό από τη Στυλίδα μέχρι και την Γλύφα σε ένα χρονικό ορίζοντα θα καλυφθεί.
Θα καλυφθεί εφόσον βρούμε τις χρηματοδοτήσεις. Γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή και για την Γλύφα είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή και για την Ράχες Καραβομήλου. Είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι.
Στα δύο τρίτα λοιπόν είμαστε έτοιμοι.
Είμαστε έτοιμοι. Η πελασγία θέλει τη μελέτη να ολοκληρωθεί η μελέτη, δηλαδή δεν έχει πληρωθεί, ας πούμε, ούτε το 1/3. Σταμάτησε η σύμβαση με τους μελετητές. Θέλει να επανέλθουμε.
Επανεκκίνηση. Σύμφωνοι. Αν θυμάμαι καλά, υπήρχε μια ανορθογραφία, θα την πω έτσι για να μην την πω διαφορετικά, τώρα εντάξει, τα αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτά, όσον αφορά το θέμα της Αγίας Μαρίνας και του βιολογικού.
Ναι.
Το έχετε υπόψη σας?
Βεβαίως το γνωρίζω, εννοείται. Τώρα εκεί δεν ήθελε, είχε δημιουργηθεί ένα θέμα εκεί. Η Αγία Μαρίνα αποφάσισε να μην συνδεθεί με το βιολογικό αυτό, με τη βιολογικό της στυλίδας. Τώρα αυτό, επειδή είναι λίγο σύνθετο το θέμα, έχει να κάνει και με τους δημότες εκεί και όλους τους παράγοντες, πιθανόν να χρειαστεί μην ιδεολογικός εκεί, αλλά και αυτά τώρα είναι σε δευτερεύοντα χρόνο.
Ναι. Τώρα επιτρέψτε μου ένα, δεν είναι λογικό άλμα, αλλά τώρα πρέπει να το ρωτήσω. Εφόσον έχουμε το παράδειγμα αυτό της Αγίας Μαρίνας, με τις αλλαγές που γίνανε στον νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, πολλές αρμοδιότητες των τοπικών συμβουλίων καταργηθήκαν, περάσαν στα δημοτικά συμβούλια.
Ναι, έχουμε τη σύμφωνη γνώμη τους βέβαια.
Ναι, συμφωνούμε μέχρι εδώ. Ο νόμος όμως φαίνεται ότι απαξιώνει τα τοπικά συμβούλια. Οι τελευταίες τροπολογίες νομίζω ήταν επί Θεοδωρικάκου, αν θυμάμαι καλά. Αν κάνω κάποιο λάθος, διορθώστε με. Συμφωνείτε με αυτό? Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των τοπικών συμβουλίων, γιατί νομίζω ότι επικουρικά λειτουργούν στα δημοτικά συμβούλια σε τόσο μεγάλους έκταση δήμους?
Να σας πω, το τοπικό συμβούλιο και ο πρόεδρος του συμβουλίου της κάθε κοινότητας έχει δηλαδή μία εικόνα για το χωριό του, για την κοινότητά του. Αυτή την εικόνα πρέπει να περάσει στους δήμους. Ζητάμε και ζήτησαμε και φέτος, και περισσότεροι στείλανε, ζητάμε κάθε χρόνο την πρόταση των τοπικών συμβουλίων, δηλαδή τι βλέπουν και τι θέλουν για το χωριό τους, για την κοινότητά τους. Αυτή την επεξεργαζόμαστε και προσπαθούμε λίγος πολύ να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις, τα αιτήματα των προέδρων. Τώρα, αν ρωτάτε να παίρνουν αποφάσεις, εφόσον η οικονομική διαχείριση γίνεται από την κεντρική υπηρεσία, πώς θα μπορούσε δηλαδή ένας πρόεδρος, γιατί αυτό είναι συνάρτηση όλου του Δήμου, δηλαδή ένας πρόεδρος δεν θα μπορούσε να παίρνει απόφαση οικονομική για να κάνει ένα έργο στην κοινότητά του, γιατί μπορεί σε μια άλλη κοινότητα να υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για να γίνει ένα έργο και τα χρήματα είναι περιορισμένα που έχει ο Δήμος να μοιράσει. Μοιράζουμε, αλλά είναι λίγα τα χρήματα. Επομένως, πρέπει να το βλέπουμε συλλογικά.
Το να έχει χρηματοδότητες χωρίς να έχει χρηματοδότηση δεν έχει κανένα νόημα.
Ναι, και πώς θα μπορούσε να έχει χρηματοδότηση όταν τα χρήματα είναι περιορισμένα και θα πρέπει να δούμε. Ποια κοινότητα έχει προτεραιότητα στο να γίνει ένα έργο? Πολλές φορές βέβαια οι πρόεδροι και τα τοπικά συμβούλια μας στέλνουν μία λίστα τεράστια έργων που μόνο το χωριό αυτό να χρηματοδοτήσει ο Δήμος δεν φτάνει. Δηλαδή κάπου τα βλέπουμε, τα συζητάμε πάλι όλοι μαζί με τους αντιδημάρχους, τα συζητάμε με την υπηρεσία βεβαίως πρώτα-πρώτα. Να βγάλουμε έτσι το μέσο όρο, τη χρυσή τομή θέλουμε εμείς.
Κυρία Στεργίου, επειδή και ο χρόνος μας τελειώνει, μία τελευταία ερώτηση, η οποία δεν ξέρω αν έχει σύντομη απάντηση. Παρ' όλα αυτά, εγώ οφείλω να την δώσω. Θυμάμαι ότι έχουμε ένα ζήτημα ανοιχτό μιας εξόδου της ΠΑΘΕ προς την Εράιδα, με μια μεγάλη μελέτη και αυτό, και νομίζω ότι είναι και αυτή όρημη. Και επίσης έχουν πέσει στην αντίληψή μου το τελευταίο διάστημα κάποιες αιτήσεις προς τη ΡΑΕ για τα φωτοβολταϊκά πάρκα στα όρια του Δήμου της Στυλίδας. Υπάρχει άποψη, γνωρίζετε το θέμα, τι αντίληψη έχετε για αυτά?
Τα γνωρίζω όλα τα θέματα.
Αυτό είναι πολύ καλό, αυτό το διαπιστώνω.
Ασχολούμαι όλη την ώρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με το Δήμο. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Όλα τα γνωρίζω, και για την Νεράιδα που λέτε και τα λοιπά. Έχουμε κάνει μια συνάντηση με το Υπουργείο και με κάποιους παράγοντες από την Νεράιδα. Πρέπει να επανέλθει η χρηματοδότηση. Αυτή ήταν μια χρηματοδότηση, δεν έγινε το έργο τότε που έπρεπε να γίνει, έμεινε εκεί.
Ναι.
Τώρα από εδώ και πέρα είπαμε, ξαναμιλήσαμε πάλι, να ξανακάνουμε πάλι μια συζήτηση, να δούμε μήπως η συγκεκριμένη μελέτη θέλει και αυτή επικαιροποίηση, μήπως μπορούμε να περιορίσουμε λίγο τα χρήματα και τα λοιπά, να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε σε αυτό. Έχουμε κάνει μια τέτοια συζήτηση, θα επανέλθουμε για το ζήτημα της Νεράιδας. Τώρα, όσον αφορά για τα φωτοβολταϊκά, αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, δεν θα ήθελα στο Δήμο μου όλη αυτή την τζαμαρία.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι,
πια,
δεν μου αρέσουν καθόλου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει. Χάνουμε την αυθεντικότητά μας, χάνουμε το περιβάλλον, ανεβάζουμε θερμοκρασία. Βεβαίως όλες αυτές οι εκτάσεις για τις οποίες συζητάτε δεν ανήκουν στο Δήμο Στυλίδας. Είναι ένα κληροδότημα το οποίο ανήκει στην Άμφισσα. είναι το Γιάντζιο Ίδρυμα, το οποίο διοικείται από το Δήμαρχο, από το Δήμο της...
Τέσσερις αιτήσεις προς τη ΡΑΕ, δεν είναι μόνο αυτό που λέτε.
Ναι. Κυρίως είναι όμως το μεγαλύτερο κομμάτι, είναι
ένα
το,
κομμάτι
του Γιατζίου Ιδρύμα.
Ναι,
ναι, ναι. Είναι
αυτό,
το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο κομμάτι.
Δημοσιεύματα
αυτό.
Όμως πριν από 20 μέρες είδα και για το Βόμβικα.
Αυτό είχε ξεκινήσει να γίνει ένα κάτι διαφορετικό, όχι για να γίνει φωτοβολταϊκό πάρκο αυτό. Ήτανε, η πρώτη πληροφορία που είχα ήταν να γίνει ένα φυτόριο, τέλος πάντων, βιολογικό ή κάπως έτσι. Που αυτό είναι τελείως διαφορετικό.
Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τα φωτοβολταϊκά και όχι με
τα φωτοβολταϊκά, έτσι, κοιτάξτε, δεν συμφωνώ, δεν περνάει από εμάς. Όλα τα πάρκα αυτά δεν περνάνε δυστυχώς από τους Δήμους. Ήταν μια συζήτηση που κάναμε και με τα μέλη της ΠΕΔ. Είπαμε ότι θα πρέπει, τέλος πάντων, να έχουμε κι εμείς οι Δήμοι μια άποψη. Δηλαδή, ναι, έρχεται έτοιμος εμάς, καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, δεν το θέλουμε. Ούτε θέλω την είσοδο των πόλεων, των δικών μου, των κοινοτήτων με όλα αυτά τα ακαλέστητα πράγματα. Τα οποία μετά, προσέξτε, μετά από μερικά χρόνια δεν θα έχουμε και τι να τα κάνουμε. Εντάξει, μπορεί σε ένα σημείο κάτι το οποίο να βολεύει, να βοηθάει, ένα κτίριο τέλος πάντων, ναι, συμφωνώ, αλλά αυτό το χάος για μένα, εγώ είμαι αρνητική.
Υπήρχε παλιότερα, θυμάμαι, πριν, οπωσδήποτε πριν από τη θητεία αυτή της Δημοτικής Αρχής, τη διετία, μπορεί να είναι και μια εξαετία τώρα, ότι υπήρχαν προτάσεις σε δημόσια κτίρια, δηλαδή νοσοκομεία, σχολεία,
ναι,
κτλ.
Σωστά.
Να υπάρξουν κάποια μικρά φωτοβολταϊκά να καλύπτουν τις ανάγκες.
Αυτό δεν είναι κακό.
Ναι,
κακό είναι,
ξέρετε, από
τα πάρκα, τα τεράστια πάρκα, οι τεράστιες εκτάσεις. Επιτρέψτε μου,
παρακαλώ,
να κάνω μια παρένθεση, να φύγουμε λίγο από το κομμάτι αυτό. Κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το πω στον αέρα.
Να το πείτε και θα είναι το τελευταίο, γιατί τελειώνει
και θα είναι το
χρόνο.
Τελευταίο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ναι. Ο Δήμος Τηλίδας, πέρα από την καθημερινότητα την οποία αγωνιζόμαστε, δηλαδή. Πολύ, πάρα πολύ σοβαρά για να πετύχουμε καθαριότητα και τα λοιπά, έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στον τομέα των σχολείων, στην εκπαίδευση, αλλά και στον τομέα του αθλητισμού. Πρέπει να πω λοιπόν ότι ο Δήμος Τηλίδας έχει ένα ημιτελές ακίνητο το οποίο προοριζότανε για να γίνει ένας αθλητικός χώρος, είναι στη Στηλίδα αυτό. Και το κλειστό γυμναστήριο, δηλαδή, με λίγα λόγια, τη Στηλίδα, έτσι το οποίο το λέμε εμείς. Αυτό λοιπόν 17 χρόνια ήταν στον αέρα, δηλαδή δεν μπορούσαμε να το παραλάβουμε για να προχωρήσουμε να το κατασκευάσουμε. Πρόσφατα λοιπόν ολοκληρώθηκε όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία, αποδεσμευτήκαμε από τους εργολάβους, δεν χρεώσαμε το Δήμο καθόλου, βρήκαμε άλλο τρόπο χρηματοδότησης να αποδεσμευτεί αυτό, δικαστικά τέλος πάντων υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτό, δεν χρεώθηκε καθόλου ο Δήμος στο 1 ευρώ. Πρέπει να πω ότι είμαι στην ευχάριστη θέση ότι ολοκληρώνεται η μελέτη, επικαιροποιείται και μπαίνει σε νέα βάση με τα σημερινά δεδομένα και ζητάμε, πάμε για μια χρηματοδότηση για να γίνει το κλειστό, το όνειρο δηλαδή των στυλιδιωτών και το δικό μου προσωπικά, να γίνει πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
Το εύχομαι, αν και με τις ευχές δεν γίνεται δουλειά. Θέλει σκληρή δουλειά, όπως το ξέρετε, και βλέπω ότι καθημερινά με αυτά ασχολείστε. Κυρία Στεργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο χρόνος μας ποτέ δεν είναι αρκετός.
Ποτέ.
Αλλά θα υποσχεθώ πως θα το επαναλάβουμε μέσα
πάρα πολλά πράγματα
στον
να πούμε
επόμενο
ακόμη
μήνα, οπωσδήποτε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.